Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studio e qëndrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtë emisione do të ndishtni. Shtetet e Bashkuara premtojnë 400 milion dollar për Kosovën. Presidenti Rus kundërshton Ban Ki-moonin për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe thotë se Kosova është precedent i rrezikshëm. Irani jet poshtë mundësinë e sulmeve ushtarake nga Shtetet e Bashkuara apo Izraeli. Prokuroria turke kërkon shpalljen e jashtëligjshme të partisë në pushtet. Pas 7 vitesh peng lirohet politikanja Ingrid Betancourt dhe 14 të tjerë në Kolumbi. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të njëri në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë premtuar 400 milion dollar për Kosovën gjatë konferencës së donatorëve që do të mbahet me 11 korrik në Bruksel. Shtetet e Bashkuara do të hedhin në Kosovë gjatë 4 viteve të ardhshme 400 milion dollar, tha ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried. Ne presim grumbullimin e fondeve deri në 1 miliard dollar, çfarë do ta ndihmojë qeverinë kosovare për një fillim të mirë, tha Fried në Washington përpara mediave. Zyrtar amerikan than se Kongresi vetë ka miratuar ndihmën për Kosovën në vlerë prej 291 milion dollar. Të atë burime shtuan se pjesa më e madhe këtyre fondeve do të shkojnë të paguajnë borxhin e jashtëm të Kosovës që i kanë mbetur nga koha e Jugosllavisë. Gjithashtu fondet do të përdoren për institucione si policia, drejtësia, ministritë dhe rritjen ekonomike. Ankara, para gjykatës kushtetuese partia në pushtet në Turqi do të paraqesë sot deklaratën mbrojtëse. Partia për drejtësi dhe zhvillim akuzohet se synon të prish rregullat laike të Turqisë dhe dëshiron ngritjen e një shteti islamik. Në seancën e të martës, prokurorët kërkuan që partia e kryeministrit Erdogan të shpallet e paligjshme. Prokurorët gjithashtu kërkuan që 71 zyrtar të kësaj partie, përfshi kryeministrin dhe presidentin, të ndalohen të merren me politikë për 5 vjet. New York, ministri i jashtëm iranian Mansour Mottaki tha për Associated Press se as Shtetet e Bashkuara as Izraeli nuk do të rrezikojnë të sulmojnë Iranin. Një sulm i tillë nuk ka gjasa të ndodhë duke pasur parasysh përfshirjen amerikane në Irak dhe Afganistan, tha Mottaki. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Polonia kanë arritur marrëveshjen në përvendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Poloni. Të dyja palët e përfshira në bisedime konfirmojnë arritjen e marrëveshjes. Baza në Poloni do të jetë lidhur me atë të radarëve në Çeki. Ottawa, ushtria afgane ka bërë përparim të jashtëzakonshëm gjatë dy viteve të fundit, deklarata vjen nga zyrtarët e lartë kanadezë të mbrojtjes. Kanadaja është një nga vendet kontribuese në forcën ndërkombëtare që vepron në Afganistan. Bogota, ish kandidatja presidenciale në Kolumbi Ingrid Betancourt së bashku me 14 pengje të tjera janë liruar gjatë një operacionit ushtrisë kolumbiane.
Este es un orgullo para todos nosotros como colombianos.
Ky është moment krenarie për të gjithë kolumbianët, nuk ka të ngjashëm për nga perfeksioni si ky operacion shpëtimi. Në botë diçka ngjashme mund të gjendet në operacionet komando të Izraelit, të cilat njihen si të jashtëzakonshme, tha Betancourt pas lirimit. Betancourt është rrëmbyer nga rebelët e FARC-ut në vitin 2002 derisa kandidonte në zgjedhjet presidenciale në emër të të gjelbërve. Në mesin e pengjeve të liruara ishin edhe tre amerikanë. Pengjet mbaheshin nga grupi i majtë armatosur FARC. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Jam presidenti i ri, mos u përpiqni të me etiketoni, është ky titulli i intervistës që presidenti rus Dimitri Medvedev i ka dhënë gazetës britanike Guardian. Dimitri Medvedev do të jetë udhëheqësi më i ri që do të marrë pjesë në takimin e krerëve të shteteve dhe qeverive të GTC-s, takim që do të mbahet javën e ardhshme në Hokkaido të Japonisë, shkruan në përditshme britanike. 42 vjeçari, i cili e mori postin e presidentit vetëm 2 muaj më parë, e paraqet veten si një njeri me përvoja kolosale, duke shtuar se kjo është në kontrast me kandidatët presidenciale amerikan për zgjedhjet e nëntorit, senatorët John McCain dhe Barack Obama. I pyetur të komentoj deklaratën e McCainit se Rusia duhet të përjashtohet nga GTC-a për shkak të nivelit ulët të respektimit të drejtave të njeriut, Medvedev i thotë se ato nuk janë serioze. Ai shton se GTC-a nuk u krijuan nga vendet që e donin njëra tjetrën, por për shkak të problemeve ekonomike. Medvedevi në dallim nga paraardhësi i tij Vladimir Putini nuk ka qenë asnjëherë antar i KGB-s, shërbimit sovjetik të zbulimit. Por ashtu si Putini, Medvedevi është trup shkurtër dhe me pak karizëm, shkruan Guardian. Duke folur për politikën ndërkombëtare, Medvedevi foli edhe për shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe njohjen e saj nga Perëndimi. Ne e konsiderojmë Kosovën si një precedent rrezikshëm dhe për të ardhur keq. Evropa do ta paguaj një gjë të tillë për dekada. Është e qartë se moria e regjimeve që kërkojnë shkëputje në botë do ta përdorin Kosovën për të justifikuar dëshirën e tyre për një status ligjor, citon e përditshmja britanike presidentin rus Medvedev. A i kundërshton gjithashtu veprimin e Ban Ki-moonit, sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, që mbështet zvendësimin e administratës së OKB-s në Kosovë nga Bashkimi Evropian. Më së paku këto janë vendime të cilat sekretari i përgjithshëm nuk mund t'i marrë vetëm. Këto vendime duhet merre në Këshillin e Sigurimit. Është e çuditshme kur Këshilli i Sigurimit nuk ka bërë asnjë prononcim të dëgjojmë të flasë për këtë çështje sekretarin e përgjithshëm, citon në Guardian presidentin rus Medvedev lidhur me zhvillimet rreth Kosovës. Përveç Kosovës ai ka kundërshtuar politikën perëndimore dhe ndaj Iranit, duke thënë se ngrirja e aseteve të bankës më të madhe iraniane në Evropë ndodhi në kohën kur bisedimet po ecnin përpara. Ekonomia ishte një nga temat e tjera për të cilat Medvedev ka folur në të përditshme Guardian. Medvedev dëshiron të shohë mekanizma të reja ekonomike në botë. Është e qartë se institucionet e krijuara në vitet 60-70 dhe një numër strukturash që janë aktorët kryesor, po dështojnë të merren me problemet aktuale ekonomike, ka thënë Medvedev për Guardian. Ka një mori idesh se si të përshtatet sistemi, thekson presidenti rus. A i shton, duke referuar rënjes së dollarit, se sistemi ekonomik botror nuk mund të orientohet vetëm drejt një vendi dhe drejt një monede. Përfundon intervista e presidentit rus Medvedev në të përditshmen britanike Guardian. Themi në Prishtinë, projekti për vendbanimin e urbanizuar në mes të Graçanicës dhe Laplieselës është projekt kapitali cili hyn në funksion të kthimit të serbëve dhe qëndrimit të tyre në Kosovë. Kështu thotë në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë Slobodan Petrović, antar i kryesisë së Kuvendit Kosovës e njëherësh kryetari i Partisë së Pavarur Liberale. Ai shton se ky projekt do të paraqitet në konferencën e donatorëve si pjesë e projekteve të qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina ulsi të mbështetshme sjell raporti korrespondentit ton Bekim Beslimi.
Konferenca e donatorëve e cila pritet të mbahet me 11 korrik në Bruksel, do të jetë një rast i mirë që Kosova të sigurojë mjete për zhvillimin e saj dhe pjesëmarrës në këtë konferencë do të jenë edhe përfaqësuesit e komunitetit serb në kuadër të qeverisë së Kosovës. Kështu thot Slobodan Petrović, antar i kryesisë së Kuvendit të Kosovës dhe lider i Partisë së Pavarur Liberale, parti kjo e cila merr pjesë në institucionet e Kosovës. Zoti Petrović thekson se ministri për kthim dhe komunitete Boban Stanković në Bruksel do të paraqes projektin i cili shkon në funksion të përmirësimit të jetës së serbëve të Kosovës.
Do sa do ima jeste në 15 miliona kuj su vezani za individualni povratak kroz srpsku zajednicu, za srpsku zajednicu i ono što je posebno značajno jedan projekat koji je kapitalno značaja, to jeste projekat za izgradnju jednog urbanog naselja za 21.000 stanovnika.
Deri më tash i kemi 15 milion euro të cilat janë të dedikuara për kthimin individual për bashkësinë serbe, por ajo që është me rëndësi të veçantë ka të bëjë me projektin me rëndësi kapitale dhe ky është projekti për ndërtimin e një vendbanimi urban për 21.000 banorë, tha Petrović, duke shtuar se ky vendbanim është parapartë të ndërtohet në hapësirën në mes të Graçanicës dhe Laplieselës. Ai theksoi se ky projekt do të kushtojë rreth 600 milion euro dhe do të ketë 5 faza të realizimit, ndërka që faza e parë do të fillonte në vitin 2009. Ky projekt, që sipas Zotit Petrović e gëzon edhe për krahjen e qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, kërkon shumë të madhe të mjeteve financiare, por i dedikohet kthimit dhe qëndrimit të serbeve të Kosovës. Në bazë të këtij projekti, thot Petrović, vendbanimi i ri i urbanizuar, përveç objekteve të banimit, do të ofronte edhe mundësi ekonomike dhe të punës.
Ja očekujem da će na donatorskoj konferenciji taj projekat zavredeti pažnju iz prostog razloga što smo pre nekih 15-20 dana upravo u Briselu prezentovali takvu jednu ideju, odnosno projekat.
Unë pres që ky projekt të tërheqë vëmendje në konferencën e donatorve për arsye të thjeshtë sepse 15 apo 20 ditë më parë në Bruksel, pikërisht atë e kemi prezentuar si ide gjithësisht si projekt, i cili ashtu siç edhe kemi parashikuar, është përkrahur nga një numër i madh i parlamentarëve të Bashkimit Evropian. Ndërkaq Komisioni Evropian është interesuar dhe ka kërkuar që të njoftohet për së afërmi me projektin. Ata kanë krijuar një grup të njerëzve profesionistë dhe të kualifikuar, të cilët bëjnë përpunimin e projekteve të këtij lloji, tha Petrović. Sidoqoftë, që nga vitin 1999 deri më tash, Bashkimi Evropian në mënyra të ndryshme ka ndihmuar Kosovën, ndërkaq që niveli i kësaj ndihme ka arritur shumën prej 1.8 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë nga Maqedonia, ku pushteti lokal atje po ballafaqohet me probleme të shumta në sektorin e financimit për shkak të disfavoreve nga decentralizimi fiskal, i cili nga disa komuna vlerësohet si më i centralizuari në Evropë. Dalin nga këto vështërsi financiare, komunat e shohin me ndryshimin e politikës së qeverisë qendrore ndaj asaj lokale, në llogarinë e së cilës derdhen vetëm 3% të gjitha tatimeve që mblidhen nga administrata shtetërore. Më gjerësisht në këtë temë nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Nisuf Kadriu.
Një vit pas fillimit të fazës së dytë të decentralizimit fiskal, numri më i madh i komunave në Maqedoni po përballen me probleme të theksuara financiare. Vetëm 12 nga gjithsej 84 komuna se ka Maqedonia paraqesin raporte pozitive në Ministrinë e Financave, me çka nënkuptohet se të njëjtat nuk kanë probleme financiare. Situatë kjo që krit ndryshe paraqitet në komuna tjera. Kryetari i komunës së Dibrës, Argëtim Fita, thotë se gjendja është alarmante pasi komuna nuk po arrin të siguroj as nevojat më elementare.
Njëte edhe për mirëmbajtje nuk kemi të mjaftushme, jo më për dhe një zhvillim më të madh. Sido që të jetë, ne kemi shpresë që në mbasit 2009 dhe nga pjesa e të vëshës dhe tatimit personal do parashipin më shumë mjetë për gjithë të probleme do i ngrim në bashkësinë e njësisë dhe qeverisjeve lokale.
Ndërko që vështërsit financiare i konfirmon edhe kryetari i komunës e Velesit, Aco Kocevski. Faktet flasin se Maqedonia është një nga shtetet më të centralizuara në aspektin fiskal. Parat me të cilat disponojnë komunat janë aq të pakta, sa që nuk mund të krahasohen me asnjë shtet të rajonit, tha prefekti i Velesit Aco Kocevski. Ai zgjidhjen e problemit e shenë eliminimin e politikës tatimore.
Ja sëmë poveqe zë në pushtënje në konceptet në financirën e opshtinit e danokut në dodatë në vrednës.
Unë më tepër para pëlqej heqje dorë nga koncepti i financimit të komunave nga TVSH-ja dhe nga disa zgjidhje tjera për të cilat angazhohen disa ekspertë të decentralizimit fiskal, tha Kocevski. Ndërkohë që duke bërë një krasi mes Maqedonisë dhe shteteve perëndimore në sferën financiare, kryetari i komunës së Dibrës, Argëtim Fida, thekson.
Nga vizita që kisha studimore në Gjermani dhe në Belgjikë, pushtetit vendor i kalojnë 20% e të gjithë tatimeve që mblidhen në shtet, ndërsa ne aktualisht ju e dini, vetëm 3% marim të tatimeve që grumbullohen, qofsi të vëshë, qofsi tatim personale, dhe këto mjete për të bërë dhe një zhvillim si është në përëndim, jenë të pamjaftueshme.
Por një nga komuna që nuk ka probleme në aspektin financiar, është ajo e Gostivarit. Prefekti i saj Nevzat Bejta thotë se në komunën që drejtohet prej tij, gjithçka po zhvillohet sipas dinamikës së paraparë.
Punët janë duke shkuar shumë mirë, të gjitha obligimet ligjore jemi duke i kryer ashtu siç thotë ligji. Dhe deri tash nga sektori i cili mirret me zbatimin në praktikë të decentralizimit fiskal kemi vetëm fjalë me radio.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara premtojnë 400 milion dollar për Kosovën. Presidenti Rus kundërshton Ban Ki-moonin për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe thotë se Kosova është precedent i rrezikshëm. Irani hedh poshtë mundësinë e sulmeve ushtarake nga Shtetet e Bashkuara apo Izraeli. Prokuroria turke kërkon shpalljen si të jashtëligjshme të partisë në pushtet. Pas 7 vite shpeng, lirohet politikania Ingrid Betancourt dhe 14 të tjerë në Kolumbi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet tona të orës 16:21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni nëpërmjet faqes tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites, miru dëgjofshim.